Chuti kandi muvandimwe unteze amatwi uyu ni coach Leonard Wiringimana kandi akabari hagarariye ishuri tegura abantu bazahindura amateka mu minsi irindwi iri imbere nzaba ndimo ntanga inyigisho
ku mugisha wa Aburahamu tuzahagara mu ijambo ryo mu Bagalatiya 3:14
rivuga ngo Kristo yaraducunguye kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere ku banyamahanga abanyamahanga ni nge nawe tuvugwa abatari komaka kuri Aburahamu mu buryo bw'amaraso muri iyi minsi irindwi rero nzavuga ku bintu birindwi bikomeye bya ngombwa ugomba kumenya kandi ugaharanira ukamaramaza ubishaka bigatuma winjira mu mugisha wa Aburahamu uramutse ibyo bintu utabikoze ntabwo uwo mugisha wazawubona kandi ari uwawe kandi ikiguzi cyaratanzwe mwibutse ko umugisha wa Aburahamu ugizwe n'ibintu bitatu ikintu cya mbere ni izina rikomeye kuzagira izina rikomeye ry'ikirangirire icya kabiri ni ishanga rikomeye ni ukugira abantu bazagukomokaho benshi cyane bangana n'inyenyeri zo mu kirere n'umucanga wo mu nyanja kuri Aburahamu abamukomokaho bagombaga kuza biturutse mu rubyaro rwe ariko kuri twebwe bari muri Kristo ntabwo bituruka mu rubyaro ahubwo bituruka mu mbuto twera mu mwuka icya gatatu ni ukuba umugisha ku mahanga yose ahantu hose uri ugahinduka umugisha ku mahanga yose ibyo bintu bitatu nibyo byari bigize umugisha Imana yemereye Aburahamu igihe bakoraga isezerano bwa mbere ibyo rero natwe byatugezeho ni gute wowe nanjye twabigeraho aya magambo izi nyigisho tugiye kuzakurikirana izi nyigisho ukeneye kuzumva izi nyigisho ndetse na mugenzi wakeneye kuzumva kugira ngo umuntu amenye icyo agomba gukora kugira ngo umugisha winjiremo abantu batabizi uwo mugisha ntibazawinjiramo wowe rero ugira ubuntu ukomeye ugire ni amahirwe ugize n'igitangaza kikubayeho kugira ngo ibyo bintu ubisobanukirwe ariko nk'uko uzabyumva hari nawe ibyo usabwa gukora hari ibyo usabwa kugeraho kugira ngo uwo mugisha uzawugereho utabikoze umera nka Esau umugisha bari wawe ariko warangiza ukawugurana isahani y'ibiryo ndakwinginze rero izi nyigisho uzikurikirane ntizigucike kugira ngo nawe utazaba Esau ahubwo umugisha wa Aburahamu uzakugereho kuko Yesu yatanze ikiguzi ku bwawe Imana iguhe umugisha ngo Kristo yaducunguye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bahuweshejwe na Kristo Yesu kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe reka nongere nsubiremo gatoya kugira ngo turebe ijambo tuzagenda dukurikira tuzakomeza gukurikirana muri iki cyumweru ku murongo wa 13 ndavanamo ijambo rivuga ngo Kristo yaducunguriye noneho ku murongo wa 14 kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere ku banyamahanga bawuheshejwe na Kristo Yesu kwizera kubone ko kuduhesha wa mwuka twasezeranije kari agace k'ijambo ko nyine karavuze ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo umugisha wa Aburahamu ubashe kugera ku banyamahanga abanyamahanga ni bande abanyamahanga ni njyewe nawe abagabo n'abagore bahagaze ku nkiki ni twebwe abanyamahanga ijambo aravuze rero ngo Kristo yaraducunguye ngo kugira ngo wa mugisha Imana yasezeranije Aburahamu ngo uwo mugisha natwe uzatugereho ngo uwo mugisha nawe uzakugereho uwo mugisha nanjye uzangereho ese ayo magambo aravuga iki kuko ni byiza ko iyo tuje ku nkike tubashimenye n'ico turimo turwanira ndagira ngo kimwe mu bintu turwana tuje ku nkike ni ukugira ngo nyine uwo mugisha Aburahamu tuzabashe kubona uwo mugisha Aburahamu nibyo koko Yesu yaraducunguye ku bwawe ni nk'isezerano twahawe ikiguzi cyaryo cyaratanzwe ariko uwo mugisha wa Aburahamu nawugeranya na destiny niko kazoza kacu niho ejo hacu hazaza niho umugambi Imana ifite ku buzima bwacu kugera ngo tuzawugereho hari urugendo bisabwa ko dukora nk'uko Aburahamu nawe rirya sezerano yaribonye mu gitabo cy'intangiriro mu gice cya 12 akazarinda mu by'ukuri asaza atawubonye ahubwo wamugisha ukazabonwa n'abamukomokaho aribo b'Isirayeli uyu munsi ariko nabwo ku gihe cya Mose uribuka ko bene Aburahamu bavuye muri Isirayeli bavuye muri Egiputa aho bari abanyagano cyangwa se aho bari barafashwe mpiri nk'abacakara noneho barongera barambuka bagaruka mu gihugu cy'amasezerano. Ariko nubwo bageze mu gihugu cy'amasezerano byabasaba ko n'ubundi barwana kugira ngo bazinjire mu gihugu basezeranijwe, bazarwane kugira ngo binjire mu isezerano ryabo. So natwe rero nk'abakirisitu iri jambo ni kenshi dukunda kurisoma, ni kenshi dukunda kurinyuramo, ariko ritinzeho ngo umenye icyo risobanura ntabwo ayo masezerano ushobora kuzabasha kuyinjiramo. Nubwo Yesu yatanze ikiguzi nubwo amasezerano ari ayawe, twihuse rero reka twibaze tuti ese ubundi isezerano Imana yasezeranije Aburahamu ni iri? Ntabwo biraba ngombwa ko njya gusoma mu isezerano rya kera mu ntangiriro y'igitabo cya chapitre ya 12 kuko ni ijambo abantu benshi tumenyereye. Reka tundisubiremo mu magambo avunaguye. Isezerano rya Aburahamu cyangwa se umugisha wa Aburahamu mu by'ukorimo ibice bitatu. Igice cya mbere Imana yamusezeranije ati nuva hano muri bene wanyu ugata so na nyoko ugata igihugu cyanyu ukaza mu gihugu nzakurangira, nza ikintu cya mbere nzaguha izina rikomeye. Ikintu cya mbere Aburahamu yasezeranijwe, ikintu cyari mu mugisha wa Aburahamu ni ukugira izina rikomeye. Twakubwira tutese izina rikomeye ni iki? Izina rikomeye ni icyo nyine nicyo bivuga, ni izina rikomeye. Imana ya twese mu isezerano rishya Imana izwi cyane cyane nk'Imana na se w'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo Mana mu isezerano rya kera kandi na n'ubu bajya bayita ngo ni Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Kuki bayise Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo? Nuko Aburahamu koko yaje gufataho umurage izina rikomeye, Imana y'abantu bose iza kumwitirirwa kubera ko izina rye ryarakomeye. Ariko ntabwo ari we gusa ufite izina rikomeye tuzi. Iyo urebye nko mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 hari lisite y'abantu bagiye baba intwari, bagiye baba abantu bakomeye biturutse mu kwizera. Iyo irya lisite y'abantu ni amazina akomeye, ni amazina asabwa kwibuka, na amazina abantu habaye intwari, na amazina abantu habaye ibirangire. Ndetse unarebye mu mazina tugenda twitwa nk'abakirisitu cyangwa tukita abana bacu, hari igihe usanga umuntu yise umwana we akamwita Mose, akamwita Matayo, akamwita Daniyeli, akamwita Yosefu, akamwita Yohana, akamwita Petero, akamwita Paul. Kuki twitwa ayo mazina? Impamvu twitwa ayo mazina ni uko hari amazina koko yakomeye. Hari abantu benshi bagiye babaho batabarika babayo, amazina yabo aribakirana kubera ko n'abantu batagize ikintu gikomeye bageraho. Ariko iyo tuvuze Daniyeli, yabayeho hashize imyaka nk'4,000 cyangwa 5, ariko iryo zina twese turaryibuka tugasanga twese turamusobanukiwe. Yabaye umuntu ukomeye. Mose yabaye umuntu ukomeye. Bariya bagiye bandika nka Bibiliya amagambo banditse, Imana yavuze ngo mfite ishema ryo kwita amagambo bavuze ngo ni ijambo ryanjye. Urukumva ni abantu babaye abantu bakomeye kabisa badashikirwa. Umugisha wa kabiri Imana yahaye Aburahamu ni umugisha w'ishanga rikomeye. Nzakugira ishanga rikomeye. Ishanga rikomeye ukomeje muri 22:18 niho iryo sezerano ryuzuzwe neza ubwo yari amaze gutanga umwana we Isaka we igitambo. Aho ngaho rero Imana yamubwiye ngo wa mugisha nakwemereye, ngo umugisha ndawuguhaye, ngo umugisha ni ikirero, ngo uzagira urubyaro rungana n'inyenyeri zo mu kirere, ngo uzagira urubyaro rungana n'umucanga wo ku nyanja, ngo kandi ngo abana bawe abagukomokaho ngo bazafata amarembo y'abanzi babo, bazafata amarembo y'abanzi babo. Donc bazaba ishanga ridashikirwa, rizaba ishanga ritsinda abanzi babo, rizaba ishanga ry'intwari, ishanga ry'abantu bakomeye. Wibuke iryo sezerano yari hawe amaze imyaka 70 atarabyaye, ategeze indi myaka 20 ataragira akana, ariko Imana imusezeranya ngo reba inyenyeri zo mu kirere, ngo wibuke uzirikane umucanga uri ku nyanja, ngo niko urubyaro rwawe ruzangana, kandi bazaba ishanga rifata amarembo y'abanzi babo. Igice cya gatatu cy'isezerano rya Aburahamu ngo ni uko amahanga yose azahabwa umugisha biciye muri we. Azaba ntabwo azahabwa umugisha gusa, ahubwo azaba isoko y'umugisha ku mahanga yose. Amahanga yo ku isi yose, imiryango yo ku isi hose izahabwa umugisha kubera uriya mugabo Aburahamu. Uwo ni umugisha mu by'ukuri usumba n'iriya yindi yose, kuko aravuze ngo isi yose izahabwa umugisha kubera wowe. Mu by'ukuri icyo ashaka kuvuga umugisha w'Imana watangaje ni nkaho Imana yimubwira iti Aburahamu umunsi umwe nzoheza umwana wanjye kugira ngo ajye gucungura abantu nunyumvira ukabana nanjye ukagendana nanjye uwo mwana umunsi yavutse azitwa umwana wawe Yesu ashimwe cyane azwi azitwa umwana wawe niyo mpamvu ugiye muri Matayo igice cya mbere umurongo wa mbere niwo murongo wa mbere wanditswe mu isezerano rishya haravuga ngo dore amasekuru ngo ya Yesu Kristo umwana wa Aburahamu umwana wa Dawidi Yesu yaje kuvuka yitwa umwana wa Aburahamu bivuka ni nka Imana yamubwiye ngo Aburahamu nunyumvira ukemera tugakora n'isezerano intanga izava mu mwana wanjye izaca muri wowe nabaza gukomokaho umwana wanjye naba umuntu azaza yitwa umwana wawe niyo mpamvu rero Yesu yaje kuza ari umwuzukuru wa Aburahamu iyo tugiye mu masekuru za Yesu dusanga koko akomoka kuri Aburahamu ari nayo mpamvu umunsi Esawu yirengagije umugisha w'umwana w'imfura yaravumwe cyane kubera yuko Imana kubera ko yavutse ari umwana w'imfura yagombaga kuzaba ari we uba umusekuruza wa Yesu ariko umugisha awutakaje bimuvamo bijya muri Yakobo urukumva ari umugisha ukomeye yatakaje kandi aho ngaho nyine kuri Esawu twagira isomo rikomeye Esawu na Yakobo barabuzukuru ba Aburahamu nuko umugisha wa Aburahamu wari uwabo director ariko kubera yuko Esawu umwana w'imfura atitaye kuri wa mugisha ngo aho agaciro yarawutakaje kandi uwo mugisha wari uwe bituma ujya kwa Yakobo atari wari ugenewe kubera ko atari umwana w'imfura ariko kubera ko yahaye agaciro umunyuramo natwe rero nk'abakirisitu utaje ngo uhagare ku nkike utaje ngo urwane intambara udasobanukiye ko ufite umugisha w'Aburahamu ko ari uwawe ko Yesu yagucumbuye kugira ngo umugisha uzaba uwawe utabisobanukiye ngo ubirwanire ushobora gusanga ubaye umwana urumwana w'imfura Father Apostle Paul yatwigishije muri kukwezi kwa mbere ngo nk'abakirise turi umuganura w'Imana turi abana b'imfura ni ukuvuga koko nyine umugisha w'Aburahamu ni umurage wacu nta handi hantu unyurani kuri twebwe director ariko udahagaze nka yako ugahagara nka Esawu wa mugisha wazagucika nubwo ikiguzi cyawo cyatanzwe ari Yesu watanze ikiguzi ku musaraba rya jambo ryavuze ngo kandi ngo uwo mugisha ngo uzawugeraho tuwuheshejwe ngo na Yesu Kristo nubwo turimo tuvuga umugisha w'Aburahamu tukaba twavuze yuko ari izina rikomeye ishyanga rikomeye no kugira ngo tuzabe umugisha w'abanyamahanga tuzabe umugisha w'amahanga yose azahabwa umugisha ku bwacu ijambo ravuze ngo bizaba biciye muri Yesu Kristo aha rero nagira ngo nkwibutse yuko Kristo nawe ubwe nawe ni impano twahawe Yesu ashimwe cyane imwe mu mpano twahawe imwe mu mpano Imana yaduhaye ni Yesu Kristo ni nawe nyine dukomoraho uwo mugisha w'Aburahamu ni ukuvuga Imana kubera ko twavutse bwa kabiri kubera ko twakiriye Yesu nk'umugisha mu gucunguzi wacu Imana yaduhaye Yesu kugira ngo atubere igisubizo cy'ikibazo icyo ari cyo cyose kandi kugira ngo natwe atugire igisubizo ku kibazo icyo ari cyo cyose Yesu ni impano ngari cyane pe ni ukuvuga mu bintu byangombwa mu bintu bikomeye mu bintu umukirisitu yagombye gushishikarira ni ugusobanukirwa akamenya neza iyo mpano yitwa Yesu Kristo twahawe Yesu ahura n'umusamariyakazi ku mugezi yaramubwiye ngo yabaye wari uzi uwo ndiwe ngo ukamenya n'impano y'Imana ngo ubu nsabye amazi ngo nekuguha amazi y'ubugingo adudubiza iteka ryose kandi ukaba isoko yayo umusamariyakazi ubuzima bwe bwarahindutse ubwo amaze gusobanukirwa umuntu bari kumwe kuko hepfo muri iyo nkuru Yesu yaje kumusobanurira yuko ni we Mesaya ariko nanone asobanukirwa yuko impano yari yamuzaniye impano y'umwana w'Imana ari we Yesu so Yesu mu by'ukuri ni impano imwe babiri nk'uko uwo musamariyakazi yabisobanukiwe icya mbere Yesu ni wa muhanuzi Mose yavuze agombaga kuza akazaza ari umukozi w'Imana akazaza atuzaniye impano y'Imana icyo nicyo yamubwiraga ngo uramutse umenye uwo ndiwe noneho umusamariyakazi epfo yavuze ngo turabizi ngo Mesaya ngo naza ngo azabitubwira. Yesu amubwiye ati uwo Mesaya utegereje niwe muvugana ni uri imbere yawe. Ubuzima bwahise buhindutse amenye uko umuntu barimo bahagaranye ariwe Mesaya Isirayeli yose yari itegereje. Muri Isirayeli Mesaya bari bazi uwo ari we, kuko ibitabo bya Mose umuco wabyo niwe warubakiyeho. Amasezerano yose Imana yahaye Isirayeli byari byaraciye muri Mose. Bari babizi rero ko hari undi muhanuzi Imana izahagurutse umeze nka Mose. Uwo muntu naza niwe yarategereje azaba umukiza wa Isirayeli, kandi bazi ko umuntu azaza ari umwana w'Imana. So Yesu rero yamubwiye ngo yabaye waruzi uwo ndiwe ukamenya n'impano y'Imana. Uwo ndiwe ni Mesaya. Impano y'Imana ni Yesu umwana w'Imana. So Yesu ni Imana yahindutse umuntu, ni Imana yambaye umubiri, yaje kugira ngo akemure ibibazo by'umuntu Adamu yari yarangirije. Uwo Yesu rero ngo niwe bizacamo kugira ngo tubone umugisha wa Aburahamu. Yesu ashimwe cyane. Ikindi rya jambo rivuze riravuze ngo kwizera ngo kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranye. Ntabwo Yesu gusa ari we twakira nk'umurage nk'uko iri jambo ribitubwira, ahubwo aravuze ngo hari n'isezerano ry'umwuka wera ngo naryo twasezeraniwe ngo tuzahagwa tubiciye mu kwizera. Nubwo rero Imana ntabwo yaduhaye Yesu gusa, ahubwo Yesu nawe yaje kuduha umwuka wera. Umwuka wera ni umwuka w'Imana, kirya yari isezerano, ariko iryo sezerano ryaraje. Yesu amaze kuzuka muri Yohana igice cya 21 yaraje yiyereka intumwa arababwira ati nk'uko mwari mwabisezeraniwe nazutse, ngo abahumekeraho umwuka w'Imana. Arangije abana n'iminsi 40 abigisha, hashize iminsi 40 arongera abahereza iminsi 10 kugira ngo bitegure isezerano none Imana yabahaye. Ku munsi wa Pentekose wa mwuka wera uraza uza ari umwuka w'imbaraga. Bakimara Yesu akimara kuzuka yabahaye umwuka wera w'ubugingo. Yesu yazutse ari umwuka utunga, ari umwuka utanga ubugingo, abaha umwuka utanga ubugingo. Kuri Pentekose abaha umwuka w'imbaraga, bityo byuzuza rya sezerano rya Aburahamu. Isezerano rya Aburahamu ririmo izina rikomeye, ririmo ishanga rikomeye, ririmo kumugisha w'amahanga yose. Iryo sezerano ririmo impano yitwa Yesu Kristo, rikongerekamo impano y'umwuka wera. Iyo ni impano, ni isezerano, ni umugisha, ikiguzi cyatanzwe ku musara. Abakorinto ba mbere 5:18 aravuga ngo mwese ntabwo muzi yuko muri inzu ngo zuzuye umwuka wera, z'umwuka wera mwahawe uba muri mwe, ngo ntabwo muri abanyu kugira ngo mwigenge, kuko hatanzwe igiciro gikomeye. Igiciro cyaratanzwe, ikiguzi cyaratanzwe, asigaye twebwe ni ukubisaba, ni ukubimenya, tukamenya yuko twahawe umwuka wera nk'impano, twahawe Yesu, twahawe izina rikomeye, twahawe ishanga rikomeye, twahawe kuba umugisha w'amahanga yose. Ese ibyo bintu turabizi? Ese ibyo bintu turabizirikana? Ese ibyo bintu bivuga iki? Kuko utabimenye ni nk'uko wagira amafaranga menshi muri banki ariko ntumenye ko ufite nko konti, cyangwa se ngo umenye iyo konti yari. Ikindi ntubimenya gusa, ujya no kujya kubiharanira nk'uko bariya b'Isirayeli nabo igihugu cy'amasezerano bari barabahaye cya Kanani bagombye kujya kugirwanya kugira ngo bashe kukinjiramo. Igihugu cy'amasezerano rero niyo mpamvu tugomba gusenga, niyo mpamvu tugomba kuza ku nkiki, niyo destinasiyo yacu, niyo gakondo yacu, niho tugiye. Birumvikana yuko kugira ngo umuntu azahagere hari utubazo twinshi abanza gukemura, hari utubazo dukemurwa, hari za karande, hari za gakondo, hari imyumvire imeze nabi umuntu akudi agomba kuderinga nayo. Mbese hari ugenda ukora ukava mu Giputa ukambuka inyanja itukura, ukambuka ubutayu ukazabona kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Urwo ni urugendo rurerure, ni urugendo dusabwa kugenda. Aya masengesho ni impamvu tuyakoraniye, ni ukugira ngo azaduherekeze, ni ukugira ngo iyo ntambara tuzagende tuyirwana, tuve hariya mu gihugu cy'ubucakara turi tuzinje mu gihugu cy'amasezerano, turangije urugendo rwacu. Iyo niyo ajenda y'amasengesho yacu. Icyo ni cyo kiganiro tuzagira muri iyi minsi 7 iri imbere. Imana yikomeze kubana natwe, Imana iduha umugisha, dusenga. Gusenga ni ukwacu, gusubiza ni ukw'Imana. Ariko birashimishije kuko Imana yatubwiye ngo nimusabe muzahabwa, nimukomange muzakingurirwa, nimushakashake muzabona. Imana ibaha umugisha. Reka ngusubize ijambo uyoboye amasengesho. Haleluya, amen. Hari ibintu bitatu wakora ijambo ry'Imana wumvise rikagwa umutima wawe, Satani niwashaka kuryiba ntabashe kuryiba. Fata icyemezo muri wowe yuko amagambo yose yagufashije ugiye kuyamenya byanze bikunze. Icya mbere wakora ni ukwandika ugafata note. Icya kabiri kubisubiramo, law of repetition, gukora devoir, gukora homework, gukora umukoro, kubisubiramo. Ibintu ntabwo bikwinjiramo ubyumvise rimwe gusa, ugomba kwiyemeza kujya ubisubiramo kenshi. Ihereze umwitozo wibaza uti ese nungutse iki, kandi none wibaze uti ndakora iki kugira ngo icyo kintu nungutse, icyo gitekerezo nungutse mbashe gushyira mu bikorwa. Icyo ni kibazo ugomba kwibaza cya kabiri. Kubisubiramo, wiha devoir, wiha homework, ukiha umukoro, ukavuga uti ese ikintu nungutse ni iki, kandi ukongera ukibaza cyose cya kabiri ngo ese ibi nungutse ndabikora hiki. Icya gatatu wakora ni ukwigisha abandi. Kora urutonde rw'abantu 12, kora iliste y'abantu 12, abantu b'inshuti zawe, abantu muturage, abantu bakwegereye. Iyemeze kuzajya usangira nabo ibyiza byose utahuye. Shakisha inzira yo kugira ngo ibyo watahuye ubyigishe abo bantu. Icya mbere ushobora kubohereza iyi mesaje, ni ikintu cya mbere ugomba gukora. Icya kabiri, bya bindi watoyemo, gerageza ushake uburyo ubisangira nabo. Wagenda ubona n'umwe ku giti cye n'undi ku giti cye, byaba ari abana mu rugo, byaba ari abaturanyi, byaba ari abavandimwe bawe, shaka ukuntu ibintu wumvise ubisangira n'abandi. Kandi ntubisangire n'abandi ari ukugira ngo ubabwire ibintu wamenye, ujya ubikore kugira ngo nawe bikwinjiremo kurutaho. Ikintu wigishije mugenzi wawe kiguhamamo, kandi kubera kuri mukigisha undi ukacyumva neza. Kandi wumvise ibintu nk'uzabyigisha nabwo ubyumva neza cyane kuruta umuntu ubyumva gusa nta magambo abifitiye. Aya magambo ukomeze uyumve, uyasubiremo kugeza yaza gucengeramo. Ushatse wajya ufata amaverise akaba ukoresha amasengesho yawe, akaba ukoresha mu muri meditation, ndetse ukirirwa unayatekerezaho umunsi wose kugeza igihe yaza gucengeramo. Uko nguko ni ko ijamburisha umutima wawe ntirizigere rikuvamo. Imana iguhe umugisha.